Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar aici pe frecvența Radio România Brașov FM. Ciprian Panga sunt eu, gazda dumneavoastră de astăzi și vă invit să fiți alături de mine pentru următoarele aproximativ 30 de minute, timp în care vom vorbi despre 1 decembrie, Ziua Națională a României. Așa cum v-am obișnuit, avem vești și de la militarii noștri aflați în misiuni externe, dar o să vă prezint și doi ambasadori ai României. Da, îi pot numi așa pentru că în primul rând sunt militar din Brigada 2 Vânători de Munte de aici, din Brașov, dar ne și reprezintă cu rezultate deosebite în circuitul mondial de alergare montană. Așadar, vă invit să rămâneți alături de mine până la 17 fix. Începem Jurnalul Militar cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat și prezentat de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
De militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Administrația Națională a Penitenciarelor și Autoritatea Vamală Română vor lua parte mâine la Parada Militară Națională, organizată începând cu ora 10 în Piața Arcului de Triunf din București, cu ocazia Zilei Naționale a României. În cadrul paradei vor defila și circa 250 de militari străini din 17 țări aliate NATO. În blocul de defilare a tehnicii sunt pregătite aproximativ 200 de vehicule militare și autospeciale, iar 45 de aeronave vor survola zona Arcului de Triunf. După încheierea ceremoniei oficiale, va putea fi văzută și o expoziție de tehnică militară. Pe 1 decembrie, drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, iar la bordul navelor se va ridica Marele Pavoaz. Militarii aflați în misiune în teatrele de operații vor participa la ceremonii militare și la alte activități specifice. Și în alte localități din țară, unde sunt dislocate unități militare, reprezentanții armatei vor organiza împreună cu autoritățile locale ceremonii militare și religioase. Executivul a aprobat Strategia Națională pentru Industria de Apărare, un document ce stabilește direcțiile principale de modernizare și revitalizare a sectorului de apărare al României până în anul 2030 și în perspectivă pentru anul 2035. Strategia definește obiective pe termen lung care vizează creșterea capacității de producție și dezvoltarea industriei naționale de apărare pentru a răspunde nevoilor forțelor armate române. Printre obiectivele majore ale strategiei se numără revitalizarea producției de muniții, armament de infanterie și echipamente optoelectronice, dar și modernizarea fabricilor pentru producția și mentenanța echipamentelor militare. Documentul pune accent pe reducerea dependenței de resurse externe prin investiții în producția națională, atragerea investitorilor străini și crearea de societăți mixte cu parteneri din Uniunea Europeană și NATO. Cifra de afaceri a companiilor din industria de apărare s-a dublat în ultimii ani, de la 1 miliard de lei în perioada 2020-2021 la 2 miliarde de lei în 2022-2023. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit la București cu șeful forțelor navale ale Republicii Elene, viceamiralul Dimitrios Elefterios Cataras. La întâlnire a fost prezent și șeful forțelor navale române, viceamiralul Mihai Panait, iar cei trei oficiali au discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre și a Mării Mediterane și despre diversificarea instruirii în comun. Pe agenda s-a aflat și inițiativa MCM Black Sea, gruparea navală pentru asigurarea libertății de navigație în bazinul Mării Negre. Generalul Vlad a arătat că relațiile excelente dintre armatele celor două țări s-au construit în timp printr-o cooperare militară continuă, participări la exerciții multinaționale, misiuni și operații internaționale, precum și prin sprijinul civil-militar reciproc. Forțele navale române rămân deschise și implicate în consolidarea colaborării bilaterale, atât în domeniul operațional cât și în cel al învățământului militar, a mai declarat șeful român al apărării. Statul Major al Apărării a organizat la Sinaia conferința destinată consilierilor juridici din armată. Militari din România, Franța, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova au analizat provocările legislative care pot apărea în organizarea unor activități de instruire în comun. În discuție s-au aflat dreptul operațional și interoperabilitatea juridică între comandamentele NATO și cele naționale. Îl ascultăm pe colonelul Sorin Chiper, consilierul juridic al Statului Major al Apărării.
Aceste forme de pregătire pentru consilieri juridici din structura de forțe au devenit importante întrucât suntem conectați la tot mai multe activități de instruire în formate multinaționale care implică cunoașterea atât a legislației naționale pe măsură ce evoluezi în carieră de la un eșalon la un alt eșalon superior și modul în care se aplică normele din acordurile care sunt incidente activităților noastre.
Militarii francezi din cadrul grupului de luptă NATO din România au exersat în cadrul unui exercițiu respingerea unui atac folosind lansatoarele multiple de rachete din dotare. Dynamic Front s-a desfășurat pe aproape întreaga perioadă a lunii noiembrie în Finlanda, Germania, Estonia, Polonia și România. În țara noastră, lansările de rachete au avut loc în poligonul complex de trageri de la Capul Midia, unde militarii francezi au avut ca misiune, conform scenariului, să doboare ținte aflate pe mare. Exercițiul a avut ca scop creșterea interoperabilității dintre structurile de artilerie și rachete ale Alianței Nord-Atlantice și demonstrează abilitatea NATO de a coordona misiunile de foc și de a culege informații despre potențiale amenințări din zona arctică până la Marea Neagră. Se arată într-un comunicat al forțelor terestre americane. Un acord de încetare a focului între Israel și gruparea Hezbollah a intrat în vigoare miercuri după mai bine de un an de ostilități. Armistițiul a fost negociat de Statele Unite și de Franța și prevede ca armata israeliană să se retragă din sudul Libanului pentru a permite armatei libaneze să se desfășoare acolo. Planul mai prevede înființarea unui comitet internațional care să supravegheze aplicarea acestor măsuri. Negocierea acordului s-a bazat pe o rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite care a pus capăt războiului precedent dintre Israel și Hezbollah în anul 2006 și care prevede că doar armata libaneză și trupele internaționale de menținere a păcii pot fi desfășurate la frontiera de sud a Libanului. O încetare a focului în Liban urmează să ajute la încheierea conflictului din fâșia Gaza, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken.
Mulțumesc, Adrian Gâdman. Noi mergem mai departe cu interviul săptămânii, unde invitatul lui Constantin Herțanu este profesorul universitar Petre Otu. Domnia sa face o radiografie a contextului geopolitic global și mai cu seamă militar al momentului 1 decembrie 1918, dată care a devenit Ziua Națională a României. Ascultăm imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor, bine ați venit la Jurnal Militar.
Mulțumesc tare mult pentru invitație dumneavoastră și ascultătorilor emisiunii dumneavoastră.
Desigur, 1 decembrie 1918 este una din cele mai importante date din calendarul României.
Absolut de acord. S-a spus de mult că 1 decembrie 1918 este ora astrală a națiunii române, iar Constituția din anul 1991 prevede 1 decembrie, Ziua Națională a României. Era pentru prima dată când într-o Constituție a României se prevedea Ziua Națională a țării. 1 decembrie încununează o activitate extrem de laborioasă a națiunii române. Și aș vrea să spun ascultătorilor dumneavoastră, secolul al XIX-lea este un secol al naționalităților. Rând pe rând, finlandezii, estonienii, georgienii, letonii, lituanienii, polonezii, cehii, slovacii, sârbii, croații, slovenii s-au reunit potrivit voinței lor în organisme politice de sine stătătoare, având apoi o viață proprie. Este bine să reamintim acest lucru, că românii n-au constituit o excepție în anii sfârșitului celui mai mare război pe care îl cunoscuse istoria până atunci. Războiul pentru întregire națională, cum i s-a spus, a avut o evoluție sinuoasă și a cuprins mai multe etape. O primă etapă s-a desfășurat în toamna anului 1916 și noi am înregistrat o înfrângere de proporții.
Care credeți că au fost cauzele acestor înfrângeri? Pentru că, într-adevăr, au fost mari probleme și chiar guvernul României a trebuit să plece la Iași.
Aici, în istoriografia noastră, această înfrângere dureroasă din campania anului 1916, există două opțiuni, două mari curente. Unii pun această înfrângere pe lipsa de solidaritate aliaților, iar alții, hipercritici, pun aceste eșecuri pe seama românilor. Cred că trebuie să avem o poziție echilibrată, să nu trecem sub greșelile, erorile, nepregătirea pentru război a națiunii române, dar în același timp să nu dăm deoparte nici lipsa de solidaritate a aliaților noștri din acel moment.
Domnule profesor, după momentul acesta mai puțin plăcut, pe care, da, trebuie să-l acceptăm, putem vorbi despre un nou leadership militar prin ascensiunea generalilor, respectiv viitorii mareșali Prezan, Averescu și a generalilor Cristescu, Voitoianu, care împreună cu sprijinul francezilor prin generalul Berthelot au repus armata română pe un alt capitol?
Categoric. În orice armată există o ierarhie de pace și o ierarhie de război. Războiul duce la cuantificarea ierarhiilor și avem de-a face, la sfârșitul acestei campanii dureroase, tragice, cu un nou leadership de război, cu afirmarea unor generali și ofițeri care, într-adevăr, au corespuns pe câmpul de luptă. Și aici s-a adăugat și sprijinul foarte important al misiunii militare franceze în România, care a sosit în octombrie, ulterior a mai fost completată, condusă de generalul Henri Matthias Berthelot, dar cel care a dus greul a fost soldatul român, iar în vara anului 1917 noi ne-am luat o revanșă strălucită, oprind ofensiva puterilor centrale la granițele Moldovei, să spunem, din triunghiul eroic Mareș, Mărășeș și Oituz. Am remobilizat armata și am reintrat în război în 10-11 noiembrie 1918, astfel că sfârșitul războiului, oficial al războiului, ne-a prins alături de aliații cu care noi am intrat. Deci a fost un drum foarte sinuos.
Ni s-a și recunoscut acest lucru, faptul că sfârșitul războiului ne-a găsit de partea câștigătoare a acestuia.
Așa este, dar am avut dificultăți la conferința de pace de la Paris să fim acceptați ca aliați, pentru că noi am încheiat pacea și nu am respectat una din condițiile pe care noi le-am impus în convenția politică, aceea de a nu încheia pace cu inamicul, pentru că statul român se temea ca marele puteri să nu ajungă la o pace separată și fără îndoială obiectul, unul din obiectul de interferență să fie statul român. La sfârșitul războiului mondial, pe fondul unei situații foarte fluide în această zonă a Europei, singura armată care avea o stare de operativitate relativ ridicată era cea română. Prin urmare, ea a putut să apere Marea Unire atât în est cât și în vest. Practic, războiul nostru nu se încheie la 11 noiembrie 1918, ci avem un nou efort militar în anii 1919 până în 1920 pentru a apăra aceste acte de realizare a Unirii. Dar revenind la anul 1918, e un an de grație, ce se construiește pe efort, pe suferință, are temei de durată în istorie. România întregită s-a creat pe baza unui ideal care a străbătut, să spunem, cu diferite perioade secolele, mai ales în secolul al XIX-lea, care este secolul naționalităților. Efortul națiunii române a fost excepțional și armata a fost unul din factorii uniuniști care a contribuit la această realizare istorică, zic eu că cea mai mare din istoria românilor.
Domnule profesor, vă mulțumim mult pentru toate aceste informații. Vă reamintesc că a fost alături de noi la interviul săptămânii profesorul universitar Petre Otu. Vă mulțumim și vă mai așteptăm cu drag în emisiunile noastre Jurnal Militar.
Ascultați Jurnal Militar cu Ciprian Panga.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM și vă invit acum să aflăm cum simt și trăiesc studenții militari din Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă de aici din Brașov, Ziua Națională a României, dar și dacă pentru ei mai există sentimentul de patriotism și dragoste de țară. Toate acestea le aflăm de la studenta plutonier major Miruna Mocanu. Să ascultăm!
1 decembrie pentru noi, românii, și pentru noi, militarii, are o semnificație cu totul și cu totul aparte, pentru că e o zi în care conștientizăm încă o dată cât de important este să fim uniți, să fim recunoscători pentru ceea ce avem astăzi și să fim conștienți de obligativitatea pe care o avem pentru viitor.
Cum vede studentul plutonier major Miruna Mocanu dragostea de țară și patriotismul la vârsta și în mediul în care lucrează?
Pentru mine, patriotismul nu s-a născut astăzi și nici dragostea de țară. Noi avem aceste valori din trecut și încercăm să le readucem în prezent cu o mult mai multă implicare și cu o mult mai mare putere. Patriotismul reprezintă conștientizarea faptului că avem obligații pentru prezent și pentru viitor, pentru oamenii care așteaptă de la Armata României siguranță și putere.
Cum îi simțiți pe colegii dumneavoastră din acest punct de vedere?
Colegii mei sunt pregătiți nu doar să verbalizeze dragostea de țară, ci să o arate în fiecare moment. Îi văd dimineața, îi văd seara la apel, îi văd și în timpul zilei cât de mult își iubesc țara, le văd sclipirea din priviri și pentru noi, când vine 1 decembrie și se organizează selecția pentru parada militară de la București și de la Brașov, este o mândrie și îi văd cât de entuziasmați sunt când se apropie momentul.
Mâine, 1 decembrie, veți sărbători alături de colegi Ziua Națională a României. Aveți un mesaj pentru toți românii din țara asta și nu numai?
Fiecare pas de defilare sau fiecare drapel național pe care îl veți vedea, să știți că reprezintă un omagiu al Armatei României și un angajament pentru viitor. La mulți ani, România!
Vă spun și eu de aici, de la microfonul Jurnal Militar, la mulți ani români, la mulți ani România, și vă așteptăm mâine, începând cu ora 12, la ceremonia militară și religioasă de aici, din Brașov, care se va desfășura pe Bulevardul 15 noiembrie, în zona dintre Casa Armatei și Clădirea Modarom. Mergem mai departe acum și îl ascultăm pe Edi Nicola, care ne aduce veștile de la militarii noștri aflați în misiuni externe.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, structură generată de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea din Murfatlar, se instruiesc alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO cu misiunea de a proteja flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Pe lângă misiunea de bază, militarii au participat zilele trecute la o competiție sportivă ce a cuprins 3 probe. Locotenentul Cosmin Marinescu, din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a.
Începutul săptămânii a debutat cu antrenamente pentru executarea ceremoniei militare dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României și a culminat cu o competiție sportivă desfășurată în baza de instrucție Bemovo-Pișche din Polonia. Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, transmitem tuturor românilor un sincer la mulți ani și multă sănătate!
De pe continent ne mutăm pe mare, unde fregata Regele Ferdinand își continuă misiunea în cadrul grupării navale a operației NATO Sea Guardian. Alături de nava comandant, fregata 592 Margotini a forțelor navale ale Italiei și nava purtătoare de rachete 42 Dubrovnik a forțelor navale ale Croației. Elicopterul organic IR-330 Puma Naval, ambarcat la bordul fregatei, a desfășurat în această perioadă misiuni de interogare a navelor din raioanele de responsabilitate, trageri cu mitraliera din dotare și antrenamente în comun cu militarii din detașamentul forțelor pentru operații speciale. Despre un obiectiv important al marinarilor ne vorbește capitan comandor Lavinia Măxineanu, comandantul secund al navei.
Cel mai important este acela de menținerea siguranței atât a navei cât și a echipajului, iar acest lucru l-am atins prin efectuarea unor exerciții de vitalitate zilnice, conștientizarea întregului echipaj a faptului că această platformă este cea care ne duce și în siguranță acasă, vitalitatea navei constând în lupta cu focul, lupta pentru menținerea stabilității și controlul avariilor.
De pe mare revenim pe uscat, mai precis pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. Departe de România, în baza militară Moana din Bangui, militarii români își continuă misiunea de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate locale. Plutonierul Constantin Obârșianu se află la cea de-a doua participare în Republica Centrafricană.
Cea mai interesantă experiență a fost în anul 2017, când eram tot în această misiune. Atunci am avut de făcut foarte multe exerciții în câmp, stând printre forțele armatei centrafricane. A fost ceva foarte nou pentru mine, pentru că trebuia să mă obișnuiesc doctrina după care îi antrenam. Eu cred că suntem destul de bine văzuți, pentru că suntem naturali, suntem oameni care întotdeauna am știut să oferim de la noi.
Iată că ușor, ușor ne apropiem de finalul ediției de astăzi și, așa cum vă spuneam la început, vorbim cu locotenentul Leonard Mitrica și plutonierul major Bogdan Damian, militari ai brigăzii 2 Vânători de Munte, ambasadori ai României și implicit ai armatei române, care ne reprezintă la nivel internațional, participând anul acesta, dar și în alți ani, la circuitul de alergare montană Golden Trail World Series, dar și în foarte multe alte competiții militare cu rezultate deosebite. Despre cum a fost în circuit în acest an aflăm în câteva momente.
Pregătirea a început destul de devreme, de anul trecut din decembrie, cu pregătirea de iarnă, în care am acumulat în mare parte volum și diferență de nivel, atât pe schiuri, făcând schi de tură, cât și în alergare. Apoi a început sezonul competițional, prima cursă importantă în martie, apoi lună de lună, aproximativ la 30 de zile am avut câte o competiție lungă de 40 de kilometri. Primele curse din Golden, aprilie, au fost un pic mai scurte, însă cele din vară, din mai și din iunie, Zegama și Mont Blanc, au avut câte 42 de kilometri cu 2400 diferență de nivel.
A zis colegul tău, cursă lună de lună înseamnă 30 de zile diferență între curse. Ce faceți în aceste 30 de zile, Bogdan?
Colegul meu se referea la cursele din circuit, la acele etape, dar pe lângă acestea mai avem și concursurile militare la care trebuie să participăm și să ne pregătim. Între concursuri, prima săptămână o lăsăm mai moale cu antrenamentul, nu luăm o pauză pentru a ne reface, după care imediat continuăm pregătirea să menținem o formă bună pentru următoarele concursuri. Din păcate nu reușim să fim în vârf de formă la fiecare concurs, pentru că este fizic imposibil să facem asta, dar încercăm să performăm cât mai bine la fiecare, să acumulăm puncte, pentru că practic în asta constă circuitul. Cine are cel mai multe puncte la final câștigă.
V-ați antrenat împreună și pentru sezonul acesta de Golden Trail Series. Tu, Bogdan, ai ales să alergi cursele din Asia, amândouă cursele și cele din Europa. La fel, nu ai fost în Statele Unite. Cum a fost luna aceea de pregătire pe care ați avut-o efectiv pentru finala din Elveția?
Da, am ales și eu să nu merg în Statele Unite anul acesta, pentru că am experimentat anul trecut și nu a fost o idee prea bună. Au fost doar 3 săptămâni până la finală. În prima săptămână nu am reușit să ne revenim după diferența de fus orar, așa că anul acesta am ales să rămânem acasă, să ne pregătim, plus că mai aveam un concurs, competiție militară, un maraton în Skopje, pe care trebuia să-l alergăm și să-l pregătim. Acolo am reușit împreună cu Leonard să câștigăm la echipe și la individual el a terminat pe locul 1 dintre militari, iar eu pe locul 2.
O performanță remarcabilă având în vedere că a trecut de la trail la asfalt. Este oricum altceva, e o diferență foarte mare. Ajungem la finala din Elveția. Cum a fost?
A fost o cursă foarte intensă. În primă fază, prologul, care a constat în 6 km cu 400 de metri diferență de nivel. O cursă pe care am finalizat-o în 30 de minute și 30 de secunde și pe care n-am abordat-o cel mai înțelept. fiind scurtă, am plecat foarte tare de la început, crezând că voi rezista până la final, însă am plătit, ca să zic așa, ultima parte, nemai având resurse până în finish.
Și marea cursă de duminică?
Marea cursă de duminică a fost un pic mai bine, fiind o cursă de 2 ore și 2 minute. Am reușit să plec mai înțelept, învățând din greșeala de la prolog, reușind ca de la jumătatea cursei să am destule resurse încât să accelerez și să reușesc să mai câștig din locuri, reușind astfel pe ultima parte să întrec aproximativ 12 alergători și să termin pe un loc care m-a ajutat să acumulez multe puncte.
Bogdan, pentru tine cum a fost?
În săptămâna din timpul finalei au fost multe emoții, pentru că îmi doream o clasare la clasamentul general în primii 20, acesta era obiectivul anului. Eram la limită, pentru că nu am fost în cursele din Statele Unite. Au fost băieți care au acumulat puncte acolo, ne-au întrecut și eram fix pe graniță, să zic. Eram pe locul 19. A venit prologul, cursă scurtă și rapidă. M-am focusat, antrenat pe o poziție decentă, locul 29. După această clasare, eram pe locul 20, dar aveam un kenian foarte aproape de mine, la câteva puncte în spate. Și a venit marea finală de duminică. Acolo cunoșteam adversarii, știam cu cine trebuie să mă bat să rămân în primii 20 și 3 sferturi din cursă eram pe locul 21, nu mă refer la poziția din tipul cursei, ci la clasamentul general. Știam că adversarii mei direcți sunt în fața mea. A venit ultima urcare, acolo am văzut 2 dintre concurenții din fața mea în clasamentul general. Am prins curaj și am tras până la capăt. Pe ultima parte am suferit, am avut crampe musculare, dar am reușit să mențin poziția și să termin pe locul 18, chiar să mai avansez.
S-a încheiat sezonul pentru voi, organismul vostru a fost solicitat la maxim anul acesta. Ce faceți în această perioadă?
În următoarele 2 săptămâni vom lua o pauză activă, ceea ce înseamnă bicicletă, not, mers pe munte, dar și câteva alergări ușoare. Deci, practic, nu luăm o pauză totală, pentru că nu e recomandat, că după un efort atât de intens și atât de îndelungat, efectiv să nu mai facem nimic. Și relaxare, odihnă, masaj.
O pauză activă urmează și pentru mine. O să încerc să las alergarea cât mai mult la o parte. Vreau să mă bucur de plimbări pe munte, să ne relaxăm, pentru că pe lângă refacerea corpului la partea fizică, avem nevoie și de o relaxare psihică.
Anul viitor veți fi iar la startul Golden 3 Series?
Eu încă nu sunt hotărât, s-ar putea să fac o mică schimbare și la anul să iau o mică pauză din circuitul Golden 3.
Eu mi-aș dori să fiu din nou la startul. O fi anumite schimbări și în acest circuit, depinde și de pregătirea din iarnă, dar îmi doresc să fiu din nou acolo.
Vă mulțumim mult de tot, vă dorim mult succes în ceea ce urmează să faceți.
Așa este, le dorim mult succes în anul următor. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Brașov FM, urmează știrile cu Mihai Cojocaru, toate cele bune!